maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa 6 na taong po na servisyon ninyo, ano-ano yung matuturing ninyong pinakamalaking kontribusyon para sa, siyempre, sa kaya kumakatawan sa Pilipinas at sa komunidad Pilipino dito sa New South Wales?
Well, I think no, masasabi nating umunlad yung relasyon ng Pilipinas, yung ating bansa, with the state of New South Wales specifically. Kasi ito yung aking jurisdiction bilang Consul General dito sa Sydney. And I think yung masasabi nating isang highlight parati nung kung tayo nagsisilbi sa isang misyon, whether man yun embassy or consulate abroad, is kung tayo'y nadadalaw ng ating Pangulo during the time that we're serving there. At nangyari nga yun, no, during my term, nung 2012, dumalaw dito si dating Pangulong Benigno Aquino III. So, actually, mga dalawang araw din siyang mahigit dito sa Sydney, sa New South Wales, at na-meet niya at the time yung premier dito sa New South Wales na si dating Premier Barry O'Farrell. He knows siya sa State Parliament for state luncheon. Yung isang mahalagang nangyari noon ano, is yung nag-unveiling ng statue ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park sa Rose Meadow sa Campbelltown. Isa din yun sa tinuturing kong highlight kumbaga ng aking term as Consul General dito. I think nakakontribute tayo sa tulong ng Campbelltown City Council, sa New South Wales Government at even sa federal government ng pag-fast track ng development ng park na yon. Meron pang facilities na kulang but it's on track and hopefully within the next year or two matapos na actually yung matupad na talaga yung buong master plan ng park na yon. And may isang importanteng resulta yung bisita ni dating Pangulong Aquino dito. To reciprocate, inimbitahan niya si dating Premier O'Farrell para magbisita naman ng Manila. Nangyari ito noong Pebrero 2014. This was the first time na ang isang Premier ng New South Wales e bumisita officially sa atin. Marami ding mga opisyalis natin ang na-meet ni dating Premier O'Farrell. Actually, nangimbita siya sa ating mga ahensya na makipag-cooperate no, sa state of New South Wales, lalo na willing sila mag-share ng kanilang mga experience, more than 20 years of experience sa public-private partnership. At nagbunga nga ito, no? Noong March 2014, merong nilagdaan na agreement between Infrastructure New South Wales at saka yung ating Philippine PPP Center na information sharing arrangement. Kasi nga tayo mga 5-6 years pa lang simula pa lang tayo. And alam naman natin na malaki yung challenges natin in terms of infrastructure. And the way to go is through PPP. Pero kumpara sa Australia, tayo natututo pa lang, no? It's very significant na nag-offer nga ang state government of New South Wales na tulungan tayo dun sa ating pagpunda ng ating PPP projects. At kinagagalak kong isabihin, this cooperation has been very active. Actually, may exchanges na ng bisita yung mga opisyalis natin pupunta dito sa Sydney. Meron din experts from Infrastructure New South Wales at kanilang treasury.
Pero ma'am, tuloy-tuloy po yung ngayon sa current government.
Tuloy-tuloy. And napumunta na rin sa Pilipinas para makausap din, including yung ating private sector, to explain this whole concept no ng PPP and even yung ating mga legislators, lalo na yung ating mga committee on works, both sa Kongreso at sa Senado. At talagang very active ito, no? 2 months ago, meron uling delegation ng ating PPP Center na pumunta dito to meet with the New South Wales state agencies on this. So, but isa lang ito, no? Isa lang ito. Marami pang, you know, na idulot natin na lalong mapalapit yung bansa ng Pilipinas dito sa estado ng New South Wales, no? And in terms of halimbawa culture, tourism, no, yung ating pag interaction of course, no, between our two peoples. So I would like to think na lalong napalago ito dahil nga sa efforts natin.
Pamula nung dumating kayo dito hanggang sa ngayon, meron ba kayong mga nakitang pagbabago? Well, of course, bukod dun sa pagdami ng mga Pilipino, lalo sa New South Wales.
Pagbabago, like for instance, dun sa ating komunidad, as I stayed longer, nakita ko talaga yung strength ng ating community, no? Strength in terms of malawak na katalinuhan, kagalingan, no? I think hindi nagkukulang yung kung sabihin natin yung mga talents and skills ng ating komunidad, no? And kaya nakikita ko rin yung pag talagang the ever increasing contribution that's being made by the members of the Filipino community sa pag-unlad din ng New South Wales, no? And sa mga komunidad kung saan sila nagtatrabaho, kung saan sila nakatira. Yun nga, nabanggit mo na lalong dumadami yung Pilipino dito. So, out of that growing number, there's also a strength in the capabilities of the community, no? And, well, maybe meron ding mga isang kabuluhang pagdami ng number. I could see that there's an increasing number ng young professionals, young Filipino professionals, and also yung mga estudyante natin, mga international students, no? Although karamihan nga sila ay enrolled sa healthcare, especially nursing. So, through this, masasabi kong lalo pang nag-contribute yung mga Pilipino sa pag-unlad ng Australia.
Medyo malis naman tayo, ma'am, ng konti, lumisa ng konti na from Angela Don Luis sa the Consul General sa pagiging sa pagkatao mo, no? Ano-ano yung bagay-bagay na sa tingin mong hindi mo makakalimutan sa stay mo dito?
Well, marami, ano? Kasi yun nga, sabi mo, 6 na taon, so medyo matagal-tagal rin yun. Yung isa kong hindi makalimutan na sinasabi ko parati na dadalhin ko pag alis ko is yung mga interaction ko, yung mga personal dealings ko, lalo na sa mga membro ng community. There are so many members ng ating komunidad whose contributions, whose achievements we can be proud of, no? Pero marami din na kilala, very prominent, nakikita natin parati. But marami rin yung mga tinatawag ko ngang medyo mga silent workers in the community. So in their own quiet ways, they continue to achieve so much, no? So I think yung mga hindi ko makakalimutan always, no? I like engaging with people. So yun yung yung learning ko from those interactions are what I will never forget. Of course, may mga nangyari din sa ating through in the course of our work na mga natulungan natin mga kababayan natin na nagka-problema and so on. So hindi ko rin makakalimutan, no? I believe hindi lang na tayo nakatulong but it has also enriched me personally and professionally yung mga experiences na ito.
Ma'am, kayo yung pinakamatagal na Consul General na, sa ang pagkakaalam na dito sa Sydney, no, na-serve niyo yung buong 6 years. Pero kung tutusin sa tingin ko, para sa inyo, parang kulang pa rin. No? Kung meron kayong ma-extend, ano yung mga hindi nyo nagawa na gusto nyo sanang nagawa o mga hindi nyo nagampanan na dapat yung gampanan?
Oo nga, no? Meron namang mga dating Consuls General, I think, were able to serve 6 years, but medyo matagal-tagal na. I think for some time, maybe the five previous Consuls General sa akin, no, medyo hindi nila natapos yung kanilang 6 year tour of duty dito kasi nga na-transfer sila sa ibang bansa, naging ambassadors mostly sila. Ang marami pa rin sana kung minsan yun nga talagang sinasabi natin na kulang pa yung time, no. Marami rin ako pang sanang gustong gawin na hindi nga nagawa. Marami.
Ibi-brief niyo ba yung susunod sa inyo? Ibi-brief niyo ba yung susunod sa Consul General na sana ito yung gawin mo? Or
yes. As a matter of procedure, bago kami lumisan, we have what we call this turnover report. So parang endorsement mo. So of course, doon din, you can submit your own recommendations kung what you feel, ano pa kailangan yung patatagin, ano pa kailangan i-improve, and so on, no? So, like for instance, marami, but yung isa kong naiisip is, at ito ay kailangan niya ng pagtulungan ng office ng labor attaché natin, yung polos at yung embahada. I wish na nagawa, nasimulan, but I'm going to recommend this in future. Yung tinatawag natin na PAOS, Post-Arrival Orientation Seminar. Lalo na dun sa mga bagong dating na mga Pilipino.
So, kasi pag alis yan, merong
pre-departure.
Pre-departure
sa POEA at saka CFO diba? Para naman dun sa mga yung mag-aasawa, yung mga ganon. Kailangan ma-organize yung schedule para yung mga kababayan natin, whether they are leaving as workers. So, yung pre-departure orientation seminar nila noon is through POEA. Or whether those who are coming here as on other kinds of visas, that they will have the pre-departure orientation seminar sa CFO. Kailangan yun ma-schedule well in advance para while nag-orientation seminar dun sa kanila sila, masabihan na sila kung kailan yung post-arrival orientation seminar dito. So that's one of the things that I really would have wanted to kick off, no? Yun nga kasi nakikita ko talaga yung need kasi dumadami na, no? There are two parts, two groups. Yung una is yung mga kababayan natin na yun nga pupunta mainly para magtrabaho. So I think mahalaga yung post-arrival orientation seminar sa kanila. Yung marami itong pwedeng laman, ano? Yung isa dun is yung to make sure na aware sila ng kanilang rights in the workplace, ano yung kanilang mga karapatan, no? What they do when they encounter certain problems, and kung ano pa yung mga impormasyon na mahalaga sa kanila, no? To help them settle and to avoid the usual problems that they encounter. Yung second group naman, like itong ating mga kababayan na halimbawa nag-aasawa ng mga taga rito, and so that they are also made aware during naman nung orientation seminar for them kung ano din yung kanilang mga karapatan. Lalo na dun sa kung minsan marami silang tanong tungkol sa kanilang visa. And then kung minsan natatakot sila. Halimbawa, meron tayong, no, alam naman ang lahat, meron kung minsan, unfortunately, yung iba nating kababayan naging biktima ng domestic violence and so on. Pero kung minsan, being new in the place, lalo na yung sa mga region, hindi nila alam kung anong gagawin. Kung minsan nakakatanggap kami ng tawag or na dahil may mga kaibigan sila or mga kapitbahay na ano sa atin, no, napapaalam sa atin. But marami tayong pwedeng gawin para to avoid that kind of situation. So these are some of the programs that I would certainly recommend. I wish I was able to start it, no? But yun nga lang, kailangan talagang planuhin yung pag-schedule noon.
Ma'am, marami na rin kayo na pag-servisyo ang mga bansa na maraming Filipino, no? Kung kukumpira nyo sa ibang bansa, paano mo masabi mga Pilipino dito sa New South Wales?
Well, kung minsan iba yung profile eh nung I was first assigned to Malaysia. So yung profile naman doon ng Filipino community doon iba. There's only a small segment ng expatriates who consists mostly professionals at ito ay yung mga ano na talaga to mga managerial position no sa mga multinational companies for instance, but most of the kababayan natin na nakadeal ko doon, most of them are in the household services sector. So, iba naman yung profile nila. And then, so coming here to Sydney, I could see that, you know, most of the members of the Filipino community here are professionals. So, they are actively engaged in work, in community life. So, masasabi natin they are more empowered. And of course, they are very much aware of their rights and what they could do, and they are contributing members of the society. So, mas marami silang nagagawa. No? That's why many are involved already in serving the community, for instance, no? Kasi they have already settled down and so on. So, it's a different reality on the ground eh. Kung minsan hindi mo makompare, depende kung saan yung city na yon. Yeah.
Ma'am, at alam ko medyo malapit-lapit na ilang araw na lang kayo ay aalis na lang Sydney. Huling mensahe po para sa mga miyembro natin dito sa komunidad.
Ang masasabi ko sa lahat ng mga membro ng Filipino community dito sa New South Wales, unang-una sa lahat ako ay nagpapasalamat. I have really felt no, in so many occasions, whether it's a formal official event or informal encounters with the members of the community, I've always felt how warmly they have received me at ako'y nagpapasalamat. And nagpapasalamat din ako dahil sa suporta nila sa maraming activities ng konsulado, no? And mga programa. At ako'y I'm hoping that they would continue to extend this support and cooperation doon kung sino man yung susunod sa akin, ang papalit sa akin.
Hindi pa kilala? Wala pang
advice? Hindi pa. Wala pang confirm. No? Kaya wala pa akong masabi kasi hindi ko pa alam kung sino. So I hope that they will continue to support and cooperate with the consulate on our various activities and programs. But really, I have only words of thanks to say. And I encourage you also, I will take this opportunity para imungkahi sa lahat na mag-sama-sama, magtulong-tulong. I have always said that I believe that we could achieve more. We could do more if we are united in our efforts.
Yeah. Ma'am, nakalimutan ko pala isang tanong pa bago mag-ano. Kasi medyo dumadami na ngayon Pilipino rito. No? Tapos yung consular services, syempre dumadami rin dito. May mga nagre-reklamo na rin na hindi naman actually reklamo, parang marami nilang tao. Una-una, dadagdagan ba yung tao ng embassy na madadagdagan tao niyo sa consulate? Alam ko marami rin kayong ginagawa eh.
Actually, during my term, na-increase na, no? Humingi tayo. Okay, humingi tayo. Unang-una sa lahat, dati, yung Consul General lang plus isang officer. So, last year, dumating sa atin yung isang additional officer, si Consul Melanie Diano. Dahil nga, yun nga, sinasabi nga natin, yung isang rason is that we are really seeing an increasing volume of clients on a day-to-day basis. Meron na rin tayo, nadagdagan na rin tayo ng dalawang staff, no? So, at the moment, what we are, we have instituted medyo a new system, and kasi if you remember, Ronald, kasi yung isa ding nangyari, nagbago rin yung ating passport system. So, although na-launch 6 years ago yung ating e-passport, pero nagbago tayo ng sistema last year lang. So we are actually instituting new measures. Inoobserbahan namin kung ano pa and then kung ano pang pwedeng gawin na lalong mapabilis. Ano. ang isa ko really target is that we are able to stick to our citizens charter, no, na halimbawa yung mas streamline yung proseso and so that the clients individually when they come here kung ano mang kailangan nilang serbisyo, they're processed as soon as possible and they're out of the consulate as soon as possible, no? So that's yung babalik sa hapon is if they yung i-release na yung document, no, but yung pag file ng application is that it will be facilitated as soon as possible. Oo. So meron tayong mga na-institute na dati walang queuing system when I arrive here. So ngayon we've instituted the queuing system sa may passport section with the numbering, no. So we're looking at how to further improve pa. It's always a work in progress, especially meron kami rin na feedback nakukuha. Meron kami actually dinidistribute na client feedback survey. So kung minsan yung mga kliyente doon, they really make constructive comments also on what else could be done, for instance. So we take all that into consideration at ini-implement natin para lalong mapa-improve yung delivery ng consular services.
Ma'am, maraming salamat po sa inyo at bon voyage.
Thank you very much. Thank you, Ronald.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.